это как щелчок, просто выстрел в голову, что вот это сказали.
С кем разговариваю, прием, говорит капитан.
Он говорит, бери малого, убегайте в камыши.
Взяла его в руки и сразу же начала плакать.
Давай скажу, мы вильные люди. Як их ця фраза дратувала.
Не нужно молчать, не нужно бояться, нужно идти как танк.
Всім привіт! З вами Максим Камень. Ви слухаєте «Колючі ріжучі» від видання «Град». Нещодавно минула чергова річниця знищення крейсера «Москва», який у перший день повномасштабного вторгнення українські захисники острова Зміїний послали у відомому напрямку. Про їхню долю відомо набагато менше, ніж про історію знищення Москви. Спочатку вважалось, що це було 13 прикордонників, і всі вони загинули від залпу саме того російського корабля. Потім з'ясувалось, що на острові були не лише прикордонники, але й морські піхотинці, загалом 80 чоловік. У цьому епізоді ви дізнаєтесь про те, як невідомість трансформується в очікування і боротьбу за звільнення з полону. Про ціну повернення захисників Зміїного та шлях з острова, який розтягнувся на тисячі кілометрів.
Мой муж находился на острове Змеином, всю жизнь был пограничником.
Карина Палієнко – дружина прикордонника В'ячеслава Палієнка. Їхня сім'я мешкала в Умані, але в 2017 році переїхала до Вилкового – міста на південному заході Одеської області на кордоні з Румунією. Там В'ячеслав почав служити в Ізмаївському прикордонному загоні. З побратимами він їздив на Зміїний позмінно – на місяць-півтора. Взимку, коли погода погіршувалась, до 2 місяців. Вчергове на острів В'ячеслав вирушив у 10-х числах лютого 2022 року. Каріна згадує, що цього разу щось наче не пускало чоловіка з побратимами на острів.
То погода мішала, судно вернулось, то судно сломалось, ніяк не вийшло сюди поїхати. Ну, в один прекрасний момент вони туди доїхали. Службу несли, все как обычно было. Служба, наряд, там отдых в положенное время.
Острів Зміїний – це 20 гектарів скелястої породи у Чорному морі. Він знаходиться за 60 кілометрів від Вилкового. На острові прикордонники несли службу разом з морськими піхотинцями 35-ї окремої бригади. Їх казарми розташовувались поблизу пірсу на березі. Серед 50 морських піхотинців 24 лютого 2022-го на Зміїному був Олександр Лунгу. Його донька, Любов Лунгу, з якою ми зустрічаємось у Києві, розповідає, що з дитинства вона з сім'єю багато подорожувала. Їй 22 роки, а її батько – професійний військовий.
У нас сім'я большая. У нас з братом со старшим разниця 4 года, і через 13 лет появился ще один братик, і потім через 4 года ще одна малышка. Тобто у нас 4 дітей. Брат живе в Одесі, я в Києві. Ну, малыши, естественно, з мамою вдома. Мама у нас хозяйка, следить за домом, за хозяйством, за дітьми. Ми працюємо. Ну, обычная, класна, дружна сім'я.
Перший контракт тато Любові підписав ще у 90-х після строкової служби. Був у складі української миротворчої місії у Косово, але у 2001 році, після народження Любові, пішов з армії. Майже через 20 років він повернувся до лав ЗСУ у 35-ту бригаду морської піхоти. Олександр рушив на Зміїний одразу після Нового року, 4 січня, і повинен був повернутися додому за 2 місяці, у кінці лютого.
Когда все по разным городам, папа со всеми пытался поговорить, со всеми созвониться по видеосвязи, показывал, где он, что он делает. Ну, то есть связь была постоянная, когда он был на острове. И я себя сейчас даже так виню, потому что было такое, он мне звонил, я чем-то была занята или мне было лень, и я не брала трубку. И сейчас я бы очень хотела, чтобы он позвонил мне.
Під час розмов з сім'ями В'ячеслав Палієнко та Олександр Лунгу заспокоювали рідних, схвильованих новинами про можливе російське вторгнення, та переконували, що на Зміїному все спокійно. Каріна Палієнко згадує, що 24 лютого вона мала відправити сина до школи, однак зранку подзвонила вчителька та повідомила, що дітей переводять на дистанційне навчання. Тож вона лишила дитину вдома, а сама пішла на роботу до магазину поблизу. Якраз тоді їй подзвонив чоловік і сказав, що над Зміїним кружляють 2 літаки. так Каріна дізналась, що почалось російське вторгнення.
Там где-то около 15:00 он меня снова набрал, сказал, что их первый раз обстреляли, они находятся в бункере. Я у него спросила, есть ли раненые, он говорит, надеюсь, нет, но я еще всех не видел. И потом, ну, без 15:04 вечера, где-то так, он мне позвонил, он говорит, я не знаю, выживу ли я либо с тобой общаюсь, либо я с тобой прощаюсь. И все, он единственное, что он сказал, бери малого, забирай документы. И наш город находится на воде, и очень у нас тут камыши, ну, тростник, вот этот вот есть болото. И он говорит, бери малого, убегайте в камыши. И все, на этом весь наш последний разговор был.
Любов Лунгу дізналась про це ще о 8 ранку. Її розбудив телефонний дзвінок. Вона згадує, що одразу зайшла в сімейну групу в Вайбері. Тато написав, в Україні війна, будьте готові. Діти та дружина почали розпитувати його, як він. У відповідь отримали лаконічне, я поки ок, не можу розмовляти. Любов та її хлопець зібрали речі, взяли кота і поїхали до мами хлопця, бо у підвалі її будинку було бомбосховище. Весь день Любов читала новини та слідкувала за сімейним чатом, чекаючи новин від батька.
Раннее сообщение его было в 15:26. Он написал «Я ок», и брат рассказывал, что где-то в 5 часов вечера он говорил с ним по телефону, и он сказал, что да, там обстреливают, чтобы держались, не знают, что будет.
Ввечері зв'язок з батьком зник. Приблизно о 8 годині Любов побачила в телеграмі новину про те, що на Зміїному загинули 13 прикордонників. Вона заспокоювала себе, що в новині не згадувалось про морських піхотинців, а гарнізон острова був набагато більший, ніж 13 людей. За годину в Києві оголосили повітряну тривогу. І Любов разом з хлопцем та його матір'ю зібралися йти у сховище. Вже на сходах Люба побачила звернення президента Володимира Зеленського.
На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці, прикордонники, геройські, загинули. Але не поступилися. Всім їм буде присвоєно звання Героя України посмертно. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя за Україну.
І тоді у мене почалась істерика. Я начала очень сильно плакать, меня начало трясти, потому что ты это осознаешь, что там твой родной человек. Неизвестность и осознание, вот это как щелчок, просто выстрел в голову, что вот это сказали. Меня начали успокаивать, сказали, что это просто повторили информацию, что это еще все не точно. Ну и вот в таком состоянии перманентно провели 2 суток.
У Вилковому Каріна Палієнко, дізнавшись про такі новини, вирушила до прикордонної застави. Окрім неї, там зібрались родичі інших 11 прикордонників, що мешкали в місті.
Город небольшой, ми до этого общались, но общались по другому поводу. Тут біда нас сплотила, що ми об'єднілися і почали боротися.
До них вийшов командир і підтвердив, що з островом немає зв'язку. Жінки та рідні хоч і не повірили у загибель, почали вимагати, щоб звідти принаймні забрали тіла.
Ну, який здравий чоловік повірить в те, що мужа, брата, там, сина нету. Звісно, поки ти не бачиш тіла, ти в це не віриш. І ми, ну, я не знаю, я по собі як би думаю, що якщо б щось з ним случилось, то либо почувствовала би, либо от як-то на якийсь був, не знаю. Я не вірила, що з ним таке може бути.
Зрештою, командир застави відправив на Зміїний рятувальне судно «Сапфір». Оскільки команда мала забрати з острова тіла, на борту «Сапфіра» було також 3 священників. Серед них Василь Вірозуб з Православної церкви України. Згодом ми зустрілися з ним в Одесі.
Ну, давайте так. Нас на Зміїний навіть не допустили. Ми на Зміїний навіть не ступили. Бо була дана команда командиру, щоб той кинув якір. По рації? Це вже по рації, скоріше всього, бо по рації.
З
ким розмовляю, прийом, говорить капітан.
Дубін.
Доброе утро, Сергей Анатольевич. Ситуация такая. На борту зеленые человечки. Судно захвачено, нахожусь под стволами. Последняя информация. Судно снимается с якоря, следует в Севастополь. Прием.
26 лютого, коли команда «Сапфіра» потрапила в полон, росіяни показали захисників острова у пропагандистському ролику по телебаченню. Любов Лунгу згадує, що того ж дня побачила це відео.
Я просипаюсь, ми були тоді ще в підвалі, і мені знайома скидає пост із якогось російського телеграм-каналу, якщо я не ошибаюсь, «Кремлівська прачка». І я бачу, як вони в казармі йдуть в столову на обід, як вони передають привіти. І на відео я вже узнала папу і узнала всіх наших. У нас з міста дуже багато людей. Ну, тобто я їх всіх знаю в лицо. Я їх увидела, я поняла, що там більша частина живе.
Карина Палієнко також бачила російський ролик 26 лютого.
Потім через кілька днів, опять же, на російських сайтах побачили, що їх как бы садять в автобус. На ньому було написано «Севастополь-Одеса», щоб там, як вони сказали, бумажні формальності вирішити і відправити людей домой. Но не то, так і не приїхав.
У березні Любов повернулася до свого рідного міста в Одеській області, до мами та молодших брата та сестри. Наступні півроку вона провела з ними. Весь цей час рідні захисників Зміїного боролись за звільнення їх рідних з полону. Карина Палієнко згадує, що спочатку вона намагалась отримати офіційне підтвердження, що чоловік перебуває у полоні.
Мы начали звонить на Красный Крест, звонить во все структуры, где только можно, чтобы доказать, что действительно это он, для того, чтобы получить статус военнопленного. Потому что так как он не подтвержденный, то он считается без вести пропавший. И потом в марте месяце его та сторона российская подтвердила, что они действительно находятся в плену. И с марта месяца у них статус военнопленного.
Статус полоненого дозволяв сім'ям, що фактично втратили годувальника, отримувати виплати від держави. Якщо у рідних прикордонників з цим не виникало проблем, то сім'ї морських піхотинців тривалий час боролись за виплати.
4 місяці. Спасибо волонтерам, спасибо організаціям, які допомогли. Нам привезли гуманітарну допомогу і діти їли макарони.
У координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими рідних захисників Зміїного запевнили, те, що Росія визнала їх військовополоненими, це великий крок уперед, і що їх обов'язково обміняють і повернуть додому. Та рідних захисників це не сильно заспокоїло.
Я розумію, що нам не можуть говорити подробності якихось обмінів, переговорів, але все-таки хотілося б якоїсь конкретики, тому що це мучення. Нічого не знати, це просто мучення.
24 березня, через місяць після захоплення в полон захисників Зміїного, відбувся перший обмін. Додому повернувся майже весь екіпаж рятувального судна «Сапфір», начальник маяка зі Зміїного та декілька захисників острова.
Коли нас вигрузили в Севастополі, не було видно, бо фонарі світили прямо на плац, прямо нам в очі. Це не дуже можна було розібрати, але те, що було видно, що були построєні військові моряки.
У нашій розмові отець Вірозуб, хоч і не військовий та один з перших полонених Росії у повномасштабному вторгненні, згадував про допити і тортури, які довелось пережити за цей період.
До нас прийшли, вже були їхні телебачення, нас теж вже знімали для пропаганди. І нас тоді вже посадили в ті такі бобіки, уазіки і вже повезли на ту губвахту. Ну і до губвахті почались допити. По два, по три, по чотири допити в день. Одне і те саме, тільки різні люди були. Навіщо прийшли на Зміїний? З яким завданням? На яку розвідку працюєте? В якому відділі СБУ попработаєш? Чи ви подуріли? І вже потім ми вже доказували, кажу, дивись, кажу, ми вільні люди. Як їх ця фраза дратувала? Які вольні? Що ви собі в мозгі вбили? Ви ніколи не були вольними і не будете.
Майже всі з 80 захисників Зміїного все ще перебували у полоні. Однак була і гарна новина. Під час російського штурму острова ніхто з них не загинув. Батька Люби та чоловіка Каріни серед обміняних не було. Після повернення вони зустрілись з рідними побратимів, що лишались у полоні, і розповідали їм деякі деталі утримання. Каріні, один з них, друг та земляк чоловіка, розповів, що бачив його. У полоні вони були поряд.
Те, які ребята вернулися, вони спочатку були в Севастополі, потім їх увезли в Старий Оскол. Ну, в Севастополі сказали, отношення більш-менш, кормили ще більш-менш. А от в Старому Осколі мороз, холодно, вони в палаточному городці. Сказали, що там було вже посуров'я.
Коли ми спілкувались, отець Василь Вірозуб детально розповів ґратам історію свого полону.
Прикладом під дих. Я сказав, нет у тебя фамилии, нет у тебя имени, у тебя только номер. И Бога здесь нет. Ты поп, понял?
Вірозуб підтверджує, що за час ув'язнення росіянами довелось жити у наметі в 20-градусний мороз. Розповідав, що харчування та базові умови були не завжди, а ставлення до бранців було жорстоке. Першого листа від чоловіка з полону Каріні Палієнко довелось чекати майже рік. Так само, як і сім'ї Любові Лунгу від її батька.
Мама говорить, що взяла його в руки і одразу вже почала плакати. Потім відкрила, прочитала, ще більше почала плакати. Звісно, емоції, ти бачиш цей почерк, ти бачиш ці коряві букви папіни, цю підпись. Да, це, звісно, обнадіжило, що чоловік написав від руки. Мы не знаем, каким числом это письмо писалось, но у всех было 2 июня. Ну, если это 2 июня, то ну как-то еще есть надежда, что все хорошо, что человек здоров и жив.
Тато писав, що з ним усе гаразд, і просив, щоб його чекали. У листі, який отримала Каріна, чоловік, здається, більше розпитував про сім'ю, ніж розповідав про себе. Зазвичай рідні полонених дізнаються про майбутній обмін за день-два до того, як він відбувається. Любов розповідає, що ця інформація шириться групами у соціальних мережах. Вони знають, що якщо їхнього батька, чоловіка чи брата обміняють, він подзвонить. Тож рідні читають новини і чекають дзвінка.
Виходить новість о том, що произошел обмін. І у тебе надіжда, ти сидиш на іголках, ти думаєш, а есть, а нет. Ну, хотя бы кто-то из наших может есть. И ты сидишь, ждешь. Это очень сильная надежда сначала, а потом очень сильное разочарование. И так раз за разом. Данте описывал ад тех, кто грешил чревоугодием, что у них из рук просто расплывается еда. Это то же самое, только с надеждой, что он позвонит. Раз за разом ты хватаешься за эту надежду, но этого не происходит.
Після одного з обмінів з полону повернувся побратим батька Люби. Він завітав до них в гості. Розповідав, що в полоні розмовляти не дозволяли, але завдяки регулярній перекличці він знав, хто є в сусідніх камерах. Він розповів Любі, що її батька везли на обмін 1 квітня.
Их очень долго возили по полям, они еще вроде летели, и вот начали обменивать, называть фамилии, и, ну, на моем папе оборвался список. Ну, то есть он вернулся обратно в плен. Когда ты слышишь, что он вот, он уже был на территории Украины, и он уже видел наших военных, он видел наш флаг, видел, как увозят его сослуживцев домой, а он возвращается. Я просто боюсь представить, что это, ну, что там происходит с человеком. А для меня это была ужасная боль, потому что, ну, понятное дело, мы безумно рады за всех, кого меняют, но каждый обмен и каждый раз он мне звонит. Ну, это очень больно.
В кінці вересня 2022 року рідні захисників Зміїного створили громадську організацію про тих, про кого мовчать.
Ми створили цю організацію для того, щоб нам було легше добиватися все-таки якихось цілей, тому що, грубо говоря, до цього ми були людьми з вулиці.
Об'єднані у громадську організацію, рідні полонених зустрічаються з чиновниками, розповідають про них журналістам та роблять все для того, щоб про захисників Зміїного, які лишаються у полоні, не забули. Вони взаємодіють з рідними інших військовополонених, зокрема, захисників Азовсталі, які заснували громадську організацію «Жінки зі сталі». Разом вони проводять акції, мітинги у Києві, Одесі та інших містах.
Нам говорили все это время: не делайте их медийными, лучше ждите, спокойно их обменяют и все хорошо. Но, как мы понимаем последним обменом, что лучше все-таки давать огласку. Потому что чем больше люди говорят, чем больше народ знает про этих людей, тем быстрее их обменяют. Ну, это, конечно, не факт, не доказано, но это надежда все-таки. Это все, что мы можем сделать сейчас на данный момент. Конечно, каждая женщина готова сесть в автобус и поехать за ним, но, опять же, куда ехать и что с тобой будет, это тоже непонятно.
Любов повернулась до свого звичного життя у Києві. Окрім роботи і боротьби за повернення батька, її життя наповнюють мрії про майбутню професію та плани вступити до університету. Однак вона має основний, дуже чіткий орієнтир разом з іншими рідними полонених зі Зміїного. Не здаватись, робити все, аби захисники острова повернулись додому.
Вернути папу – це моя головна ціль, наша головна ціль всієї сім'ї. Я розумію, наскільки це складно, тобто... осознанный возраст, когда ты понимаешь, что у тебя в руках сейчас цель, которую ты должен добиться. И эта цель не заработать на машину, это цель вернуть отца домой.
Спілкуючись із рідними інших захисників України, Любов усвідомила, що деякі з них у набагато гіршій ситуації, адже їй принаймні відома доля батька, в той час як багато сімей взагалі нічого не знають про своїх рідних, які фігурують як зниклі безвісти. Та навіть у такому випадку Любов закликає не полишати надії, не здаватись і боротись.
Боритесь до останнього, боритесь і со всіх сил, тому що життя чоловіка і ваші близькі, рідні – це найважливіше, що у вас є. У вас є всі можливості для того, щоб це зробити. Нужно боротися, не нужно молчати, не нужно боятися, нужно йти як танк і добиватися свого, тому що це касається не якоїсь речі. Это касается жизни человека.
14 квітня 2022 року українські військові потопили крейсер «Москва», а за три місяці, в липні того ж року, звільнили острів Зміїний. За понад два роки з моменту повномасштабного російського вторгнення відбулось 50 обмінів військовополонених. За цей час додому повернулись 55 захисників острова Зміїний. Олександра Лунгу обміняли 11 червня 2023 року. Він повернувся виснажений і довгий час проходив реабілітацію. Любов розповіла нам, що після цього батько повернувся на службу. 25 захисників Зміїного досі залишаються у полоні. Серед них В'ячеслав Палієнко. Каріна продовжує чекати чоловіка. Вона регулярно їздить до Києва на зустрічі рідних полонених з керівництвом координаційного штабу та приймає участь у мітингах, на яких рідні полонених нагадують – вони все ще у полоні.
Ждати – це ти смотриш от як в пустоту. Ти ждеш, ти не знаєш, чого ти ждеш. Ти не знаєш, коли це буде обмін. То, что мы за него боремся, это одно. Я просто даже представить не могу, какое у него состояние, потому что им же все равно там мозги промывают о том, что Украины нет, о том, что семьи нету. Мы ждем, конечно, мы боремся за них, но как им там, вот это вот ихнее состояние, где им там говорят, что они никому не нужны, что вот они там такие-пересякие. Вот мне больше тяжело, наверное, за него думать, как он.
Ви слухали «Колючі ріжучі» – подкаст видання «Грати». Над епізодом працювали продюсерка Анна Кравець і я, журналіст Максим Каменєв. Аби не пропускати наступні серії наших подкастів, підпишіться зараз на своїй улюбленій платформі. На нашому сайті grati.me почитайте монолог отця Вірозуба про російський полон. Він називається «Цей хохол нам ще й погрожує». Також ви знайдете там ще багато важливих історій про суди і кримінальні справи. Стежте за судовими процесами разом із ґратами. Це стосується нас усіх.